Ֆայլ 47 Հանկարծ երկու բարեկամները նկատեցին, որ օրը երեկո է դառնում։ Ֆրանցը նայեց ժամացույցին, արդեն 5-ի կեսն էր։ Ստիպված եղան տուն գնալ։ Կարգից դուրս գալով Ֆրանցը կարապանին պատվիրեց ժամը 7-ին լինել շքամուտքի առաջ։ Նա ուզում էր Ալբերին կոլիզեումը ցույց տալ լուսնյակի լույսով, ինչպես Սուրբ Պետրոսի տաճարը ցույց էր տվել արև ժամանակ։ Երբ մարդ իր բարեկամներին ցույց է տալիս այն քաղաքը, որտեղ ինքն արդեն եղել է, ապա դրա մեջ նույնքան կոկետություն է ներդնում, որքան այն կնոջ հետ ծանոթացնելիս, որի սիրեկանն է եղել մի ժամանակ։ Այդ պատճառով էլ Ֆրանցը կարապանին ինքը հայտնեց երթուղին. Կարգը պետք է անցներ Դել Պոպոլո դարպասի մոտով, շարժվեր արտաքին պատնեշի երկայնքով և մտներ Սան Ջովաննի դարպասով, այդպիսով կոլիզեումը միանգամից վեր կխոյանա նրանց առջև, և նրա վեհությունը չեն նսեմացնի ոչ Կապիտոլիումը, ոչ Ֆորումը, ոչ Սեպտիմուս Սավերուսի կամարը, ոչ Վիա Սակրայում գտնվող Անտոնինի և Ֆաուստինայի տաճարը, որոնք նրանք կարող են տեսնել կոլիզեումի ճանապարհին։ Նստեցին ճաշի։ Մաեստրո Պաստրինին նրանց հիանալի ճաշ էր խոստացել։ Ճաշը տանելի էր, կշտամբանքի առիթ չկար։ Ճաշի վերջում հայտնվեց հյուրանոցատերը։ Ֆրանցը կարծեց, թե նա եկել է գովասանք լսելու և պատրաստվում է ժողովրդել նրան, բայց Պաստրինին առաջին իսկ բառից ընդհատեց նրան։ «Ձերդ ողորմածություն», ասաց նա, «խիստ շոյված եմ ձեր գովեստներից, բայց ես դրա համար չեմ եկել»։ «Գուցե եկել եք ասելու, որ մեզ համար կարգ եք ճարել», հարցրեց Ալբերը սիգարը վառելով։ «Առավել ևս ոչ, և ես ձերդ ողորմածություն խորհուրդ եմ տալիս այդ մասին մտածելուց ձեռք քաշել և դրության հետ հաշտվել. Հռոմում որևէ բան հնարավոր է կամ անհնարին, երբ ձեզ ասում են, թե անհնարին է, ուրեմն և վերջ»։ «Փարիզում գործը շատ ավելի հեշտ է. Երբ այնտեղ ասում են, թե այսինչ բանն անհնարին է, վճարում են կրկնակին և ձեր ուզածը ստանում»։ «Բոլոր ֆրանսիացիներն այդ են ասում», ասաց լրջորեն վիրավորված Մաեստրո Պաստրինին, «և ես ճիշտ ասած չեմ հասկանում, թե նրանք ինչու են ճամփորդելու դուրս գալիս»։ «Այդ պատճառով էլ», ասաց Ալբերը, անտարբեր կերպով ծուխը փչելով առաստաղնի վեր և բազկաթոռի մեջ օրորվելով, «այդ պատճառով էլ ճամփորդում են միայն մեզ նման անխելքներն ու հիմարները, իսկ խելոք մարդիկ գերադասում են Էլդեր փողոցի իրենց առանձնատունը, Գանտի բուլվարը և Կաֆե Դպարին»։ Հարկ չկա բացատրելու, որ Ալբերն ապրում էր վերոհիշյալ փողոցում, ամեն օրը զբոսնում Պերճաշուկ բուլվարում և ճաշում այն միակ կաֆեյում, ուր ճաշ են մատուցում, և այն էլ միայն այն դեպքում, երբ մարդ մատուցողների հետ լավ հարաբերությունների մեջ է։ Մաեստրո Պաստրին ոչինչ չպատասխանեց, ըստ երևույթին խորհելով Ալբերի պատասխանի վրա, որն իր համար այնքան էլ պարզ չէր։ «Սակայն», ասաց Ֆրանցը, ընդհատելով հյուրանոցատիրոջ աշխարհագրական խորհրդածությունները, «դուք այն ամենայնիվ որևէ նպատակով եք եկել մեզ մոտ»։ «Միանգամայն իրավացի եք. Ահա թե խոսքն ինչին է վերաբերում. դուք հրամայել եք, որ կարգը պատրաստ լինի ժամը 7-ին»։ «Այո»։ «Ուզում եք Կոլոզեում դիտել»։ «Ուզում եք ասել Կոլիզեումը»։ «Միևնույն բանն է»։ «Թերևս»։ «Դուք կարապանին պատվիրել եք դուրս գալ Դել Պոպոլո դարպասով, ընթանալ արտաքին պատնեշի երկայնքով և Սան Ջովաննի դարպասով վերադառնալ»։ «Միանգամայն ճիշտ է»։ «Այդ ճանապարհն անցնել անկարելի է»։ «Անկարելի է»։ «Կամ ամենայն դեպս շատ վտանգավոր»։ «Վտանգավոր»։ «Իսկ ինչու»։ «Հռչակավոր Լուիջի Վամպայի պատճառով»։ «Սպասեցեք, սիրելի տիմ», ասաց Ալբերը, «նախով է ձեր այդ հռչակավոր Լուիջի Վամպան. Հռոմում նա կարող է շատ հռչակավոր լինել, բայց հավատացնում եմ ձեզ, բոլորովին անհայտ է Փարիզում»։ «Ինչպես, դուք նրան չեք ճանաչում»։ «Այդ պատիվը չունեմ»։ «Անունը երբեք չեք լսել»։ «Երբեք»։ «Ուրեմն գիտեք, նա մի ավազակ է, որի առաջ Դեչեզարիսն ու Գասպարոնեն պարզապես մանչուկներ են»։ Ուշադրություն, Ալբեր, գոչեց Ֆրանցը, վերջապես բեմի վրա ավազակ է հայտնվում։ Սիրելի հյուրանոցատեր, նախազգուշացնում եմ ձեզ, ձեր ոչ մի խոսքին չեմ հավատալու, իսկ դրանից հետո կարող եք խոսել որքան ուզում եք, ես ձեզ լսել եմ, եղել է, չի եղել, դե ինչ կա, որ սկսեք։ Մաեստրո Պաստրին շուր եկավ Ֆրանցի կողմը, որին նրա ընկերոջից ավելի ողջախոհ էր համարում, հարկ է արդարացի լինել այդ ազնիվ մարդու նկատմամբ, իր կյանքի մեջ քիչ ֆրանսիացիներ չէին եղել նրա հյուրանոցում, սակայն նրանց խելքի յուրահատկություններից մի քանիսը մինչև հիմա էլ նրա համար հանելուկ էին մնացել։ «Ձերդ ողորմածություն», ասաց նա խիստ լրջորեն, դիմելով, ինչպես արդեն ասացինք, ֆրանսին։ «Եթե դուք ինձ ստախոսեք համարում, ապա ավելորդ է ձեզ ասել այն, ինչ մտադիր էի հայտնել, սակայն համարձակվում եմ հավատացնել, որ ես նկատի ունեի ձեր իսկ շահը»։ «Ալբերը չասաց, թե դուք ստախոսեք, թանկագին սինյոր Պաստրինի», ընդհատեց Ֆրանսը։ «Նա ասաց, թե ձեզ չի հավատա և ուրիշ ոչինչ, բայց ես կհավատամ, անհոգ եղեք, դե ասացեք»։ «Սակայն ձերդ ողորմածություն, դուք հո գիտեք, որ եթե իմ անկեղծության վրա կասկածում են»։ «Թանկագինդ իմ», ընդհատեց Ֆրանսը, «դուք Կասանդրայից ավելի խրովկան եք»։ «Բայց չէ, որ նա գուշակուհի էր և նրան ոչ ոք չէր լսում, իսկ ձեզ համար ապահովված է ձեր լսարանի կեսի ուշադրությունը, նստեք և պատմեք մեզ, թե ով է պարոն Վամպան»։ «Ես ձերդ ողորմածությանն արդեն ասացի, որ նա մի ավազակ է, որի նմանը մենք չենք տեսել նշանավոր Մաստրելիի ժամանակներից ի վեր»։ «Բայց ինչ ընդհանուր բան կա այդ ավազակի և կառապանին տվածս այն հրամանի միջև, թե պետք է Դել Պոպոլո դարպասից դուրս գալ և Սան Ջովանի դարպասով վերադառնալ»։ «Այն, որ մի դարպասից կարող եք հանգիստ դուրս գալ, բայց կասկածում եմ, որ մյուսով կարողանաք վերադառնալ»։ «Ինչու»,  հարցրեց Ֆրանցը։ «Որովհետև մուտն ընկնելուց հետո դարպասից նույնիսկ 50 քայլ հեռավորության վրա բավական վտանգավոր է»։ «Միթե»,  հարցրեց Ալբերը։ «Պարոն Վիկոնտ», պատասխանեց Մաեստրո Պաստրինին, որը դեռևս մինչև հոգու խորքը վիրավորված էր Ալբերի անվստահությունից,  «ես դա ձեզ համար չեմ ասում, այդ ձեր ուղեկցի համար. Նա Հռոմում եղել է և գիտե, որ այդպիսի բաների հետ հանակ անել չի կարելի»։ «Բարեկամս», ասաց Ալբերը Ֆրանցին, «սքանչելագույն մի արկած իր ոտքով մեր տունն է գալիս. Մենք կարգը լցնում ենք ատրճանակներով, մուշկետներով ու երկփողանի հրացաններով. Լուիջի Վամպան հայտնվում է, սակայն ոչ թե նա է մեզ բռնում, այլ մենք նրան. Մենք նրան բերում ենք Ռոմ, այդ հռչակավոր ավազակին մատուցում ենք սրբազնագույն պապին, սա մեզ հարցնում է, թե ինչով կարող է վարձահատույց լինել մեր այդ ծառայության համար»։ «Մենք առանց չեմ անելու նրանից խնդրում ենք մի կարգ ու պապական ախորի ձիերից երկուսը և կառնավալը դիտում ենք կարգի մեջ նստած. Ել չեմ ասում, որ Հռոմի երախտապարտ ժողովուրդն ամենայն հավանականությամբ մեզ Կապիտոլիումում պսակում է Դաֆնե պսակներով, և ինչպես Կուրցիոսին ու Հորացիոս Կոկլեսին հայրենիքի փրկիչներ հռչակում»։ Ալբերի այդ ճարի ժամանակ Մաեստրո Պաստորինիի դեմքը նկարչի վրցնի էր արժանի։ «Նախ», առարկեց Ֆրանցը, «որտեղից կճարեք այն ատրճանակները, մուշկետներն ու երկփողանի հրացանները, որոնցով մտադիր եք լցնել մեր կարգը»։ «Դե իհարկե ոչ իմ զինանոցից, քանզի Տերաչինոյի ինձնից նույնիսկ դաշույնը սխլեցին, իսկ ձեզնից»։ «Ինձ հետ էլ նույն կերպ վարվեցին Ակվապենդենտում»։ «Գիտեք արդյոք, սիրելի հյուրանոցատեր», ասաց Ալբերը, առաջին սիգարի ծխուկով վարելով երկրորդը, «որ այդ միջոցը շատ հարմար է կողոպտիչների համար, և իմ կարծիքով սահմանված է դիտմամբ, նրանց համաձայնությամբ»։ Հավանաբար այդ կատակը հյուրանոցատիրոջը շատ վտանգավոր թվաց, որովհետև նա ի պատասխան ինչ-որ անհասկանալի բան մրմնջաց, դիմելով միայն Ֆրանցին, իր կարծիքով միակ ողջամիտ մարդուն, որին կարելի էր բան հասկացնել։ «Ձերդ ողորմածությանն անշուշտ հայտնի է, որ երբ մարդու վրա ավազակներ են հարձակվում, ընդունված չէ պաշտպանվել»։ «Ինչպես թե»,  գոչեց Ալբերը, որի քաջությունն ընդվզում էր այն մտքից, թե մարդ կարող է լարելի այն թույլ տալ, որ իրեն կողոպտեն։ Ինչպես թե ընդունված չէ։ Շատ պարզ, ամեն մի դիմադրություն անօգուտ կլիներ։ Ինչ կարող եք անել դուք մի 10 նավազակի դեմ, որոնք դուրս են թռչում ջրանցքից, որևէ տնակից կամ ակվեդուկի միջից եւ բոլորը միանգամից հրացաններն ուղում են ձեզ վրա։ Գրողը տանի, ավելի լավ է թող ինձ սպանեն, գոչեց Ալբերը։ Մայստրո Պաստրինին Ֆրանցին նայեց այնպիսի աչքերով, որոնց մեջ պարզ կարդացվում էր. Ձեր բարեկամը ձերդ ողորմածություն անտարակույս խելագար է։ Թանկագին Ալբեր, արարկեց Ֆրանցը, ձեր պատասխանը փառավոր է եւ արժանի Կորնելի, նրան հարկ էր մեռնելուն։ Կորնել Հորացիոս։ Միայն թե այնտեղ բանը վերաբերում էր Հռոմի փրկելուն եւ Հռոմի համար արժեք այդ անել։ Գալով մեզ, խոսքը վերաբերում է միայն մի փուչ քմաճույկ գոհացնելուն, իսկ քմաճույկի համար կյանք զոհելը ծիծաղելի է։ «Դեր Բակո», Բակոսը վկա, գոչեց Մայստրո Պաստրինին, «այդա խելացի խոսք է»։ Ալբերն իր բաժակը Լակրիմա Քրիստի լցրեց և սկսեց խմել փոքրիկ կումերով, մինչ որ անհոդաբաշխ բան մրմնջալով. Լակրիմա Քրիստի գինու տեսակ։ «Դե, Մայստրո Պաստրինի», շարունակեց Ֆրանցը, «հիմա, երբ բարեկամս հանգստացավ և դուք համոզվեցիք իմ խաղաղասիրական տրամադրություններին, պատմեք լսենք, թե ով է այդ Լուիջի Վամպան»։ Նկարագրեցեք նրան, որպեսզի, եթե հասարակության մեջ պատահման հանդիպելու լինենք, գոնե կարողանանք ճանաչել։ Նրա մասին ոչ ոք ինձնից լավ չի կարող պատմել ձերդ ողորմածություն, որովհետև Լուիջի Վամպային ես ճանաչում եմ դեռ երեխա ժամանակվանից, և մի անգամ, երբ Ֆերենտինոից Ալատրի գնալիս նրա ձեռքն ընկա, նա, ի մեծ երջանկությունիմ, հիշեց մեր հին ծանոթությունը, բաց թողեց ինձ և ոչ միայն փրկագին չվերցրեց, այլև մի գեղեցիկ ժամացույց նվիրեց ու պատմեց իր պատմությունը։ «Հապա տեսնենք ժամացույցը», ասաց Ալբերը։ Պաստրինին ժլետի գրպանից մի փառահեղ բրեգետ հանեց, որի վրա փորագրված էր վարպետի անունը և մի կոմսական թակ։ «Հավասիկ»։ «Գրողը տանի», ասաց Ալբերը, «շնորհավորում եմ ձեզ»։ «Իմն էլ գրեթե այդպիսին է»։ Նա ժիլետի գրպանից հանեց իր ժամացույցը, և ինձ վրա 3000 ֆրանկ է նստել։ «Դառնանք պատմությանը», ասաց Ֆրանցը, բազկաթոռն առաջ քաշելով և Մայստրո Պաստրինին հրավիրելով նստել։ «Թույլ կտա՞ք», հարցրեց հյուրանոցատերը։ «Խնդրեմ, թանկագինդ իմ», պատասխանեց Ալբերը, «դուք հո քարոզիչ չեք, որ կանգնած խոսեք»։ Հյուրանոցատերը նստեց նախապես իր ունկնդիրներից յուրաքանչյուրին խոնարհաբար գլուխ տալով, մի բան, որ պետք է հավաստեր, թե նա պատրաստ է նրանց հաղորդելու այն ամենը, որ գիտեր Լուիջի Վամպայի մասին։ «Սպասեցեք», ասաց Ֆրանցը, ընդմիջելով Մայստրո Պաստրինին, որ դեռ բերանը չէր բացել։ «Դուք ասացիք, որ Վամպային ճանաչում եք դեռևս երեխա ժամանակվանից, ուրեմն նա տակավին երիտասարդ է»։ «Հարցնում եք, երիտասարդ է»։ «Հարկավ, 22 տարին նոր է բոլորել»։ «Ո, այդ մանչուկը շատ առաջ կգնա, անհոգ եղեք»։ «Ինչ կասեք դրան, Ալբեր»։ «Հրճակվել 22 տարեկան հասակում, դա հանակ բան չէ», ասաց Ֆրանցը։ «Այո, և այդ տարիքում Ալեքսանդրը, Կեսարը և Նապոլեոնը, չնայած որ նրանց մասին հետագայում սկսել են շատ խոսել, ավելի քիչ են հրճակված եղել»։ «Եվ այդպես», շարունակեց Ֆրանցը դիմելով հյուրանոցատիրոջը, «մեր պատմության հերոսը 22 տարեկան է»։ «22-ը նոր է բոլորել, ինչպես արդեն պատիվ ունես ազեկուցելու»։ «Բարձրահասակ է, թե ցածրահասակ»։ «Միջահասակ, մոտավորապես նույն հասակի, ինչ որ նորին ողորմածությունը»,  պատասխանեց հյուրանոցատերը ցույց տալով Ալբերին։ «Շնորհակալություն համեմատության համար», գլուխ տալով ասաց Ալբերը։ «Պատմեցեք, Մայստրո Պաստրինի», ասաց Ֆրանցը, ժպտալով իր բարեկամի խռովկանության վրա, «իսկ հասարակության ո՞ր դասին էր պատկանում»։ «Նա հասարակ հովիվ էր Կոմ Սան Ֆելիչեի կալվածքում, որ ընկած է Պալեստրինայի և Գաբրի լճի միջև. ծնվել է Պամպինարեյում և 5 տարեկան հասակից ծառայել է Կոմսի մոտ»։ «Հայրը, որ նույնպես հովիվ էր, Անանիում մի փոքրիկ սեփական հոտ ուներ եւ ապրում էր ոչխարի բուրդն ու պանիրը հռոմուն ծախելով։ Փոքրիկ վամպան, դեռևս վաղ մանկության տարիներին աչքի էր ընկնում իր տարօրինակ բնավորությամբ։ Մի անգամ նա հազիվ 6 տարեկան գնում է Պալեստրինայի քահանայի մոտ եւ խնդրում իրեն կարդալ սովորեցնել։ Դա ես չէր, որովհետև փոքրիկ հովիվը հոտից բաժանել չէր կարող։ Բայց բարի քահանան ամեն օր գնում էր պատարակ անելու մի փոքրիկ ավանում, որը չափազանց աղքատ էր քահանապահելու համար, եւ նույնիսկ անուն չուներ, որի պատճառով նրան սովորաբար Բորդո ավան էին անվանում։ Նա Լուիջին առաջարկում է իրեն սպասել այդ ավանի ճամփին եւ հենց այդտեղ էլ ճանապարհի եզրին դաս առնել։ Բայց նախազգուշացնում է, որ դասերը շատ կարճ կլինեն եւ հետեւապես աշակերտը պետք է շատ ջանասեր լինի։ Տղան ուրախությամբ համաձայնում է։ Լուիջին ամեն օր հոտը քշում է դեպի Պալեստրինայից Բորդո տանող ճանապարհը։ Ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին քահանան գալիս է այստեղ, տղայի հետ միասին նստում ճանապարհի եզրին եւ փոքրիկ հովիվը կարդալ է սովորում։ 3 ամիս անց նա արդեն կարդալ գիտեր, բայց դա քիչ էր։ Նա ուզում է գրել սովորել։ Քահանան Հռոմում ապրող մի գեղագրության ուսուցչի պատվիրում է վայելչագրության 3 օրինակ՝ մեկը մեծ, մյուսը միջակ, իսկ երրորդը մանր տառերով, և տղային ցույց տալիս, թե ծայրը սրած երկաթի կտորով ինչպես պետք է դրանք արտագրել թերթակարի շերտերի վրա։ Նույն օրը երեկոյան, հոտը տուն բերելով, վամպան վազում է Պալեստրինայի փականագործի մոտ, վերցնում մի մեծ մեղ, շիկացնում, կռում, կլորացնում և անտիկ ստիլոսի նման մի բան պատրաստում։ Հետևյալ օրը նա թերթակարեր է հավաքում ու գործի անցնում։ 3 ամիս հետո նա արդեն գրել գիտեր։ Քահանան, տղայի հնարամտության վրա զարմացած և նրա ջանասիրությունից զգացված, նրան մի քանի տետրեր, մի կապ գրչափետուր և մի գրչահատ է նվիրում։ Տղան պետք է յուրացներ նոր, բայց արդեն առաջվանից հեշտ մի գիտություն։ Մի շաբաթ անց նա գրչին տիրապետում էր նույնքան լավ, որքան և իր ստիլոսին։ Քահանան նրա մասին պատմում է Կոմսամ Սելիչեին, սա ցանկանում է տեսնել փոքրիկ հովվին, նրան ստիպում է իր ներկայությամբ կարդալ ու գրել, կառավարչին հրամայում է տղային կերակրել ծառաների հետ միասին և նրան ամսական 2 պիաստր ռոճիկ է նշանակում։ Այդ փողով Լուիջին գրքեր ու մատիտներ է գնում։ Ոշտված լինելով ընդօրինակելու արտակարգ դիրքով, նա պատանի Ջոտտոյի պես թերթակարերի տախտակների վրա նկարում է իր ոչխարները, տներ ու ծառեր։ Հետո նա սկսում է գրչահատով փայտը տաշել և զանազան ձևեր տալ, այդպես է արվեստի ասպարեզ ոտ դրել Պինելին այդ հռչակավոր քանդակագործը։ Պալեստրինայի մոտերքը իր հոտն էր արածացնում նաև 6 տարեկան, այսինքն Լուիջից մի քիչ փոքր մի աղջիկ։ Որ աղջիկ էր նա, ծնված Վալմոնտոնեյում, անունը Թերեզա։ Երեխաները հանդիպում էին գող կողքի նստում և մինչ նրանց հոտերը իրար խառնված արածում էին միասին, զրուցում էին, ծիծաղում ու խաղում։ Երեկոյան նրանք Կոմսամ Սելիչեի հոտը բաժանում էին բարոն Չետվետրիի հոտից և բաժանվում գնում տարբեր ուղություններով, պայմանավորվելով հաջորդ առավոտ նորից հանդիպել։ Նրանք երբեք չխախտեցին այդ պայմանը, և այդպիսով միասին մեծացան։ Լուիջին արդեն 12 տարեկան էր, իսկ Թերեզան 11։ Տարիների հետ զարգանում էին նրանց բնական հակումները։ Լուիջին առաջվա պես զբաղվում էր արվեստներով, որքանով որ դա հնարավոր է միայնության մեջ։ Նա անհավասարակշիռ բնավորություն ուներ, մերթ առանց պատճառի տխուր էր, մերթ պորտկուն, դյուրաբորբոք ու կամակոր և միշտ ծաղրող։ Պամպինարիի, Պալեստրինայի և Վալմոնտոնեի տղաներից ոչ մեկը ոչ միայն նրա վրա ազդեցություն չուներ, այլև չէր կարող նրա ընկերը դառնալ։ Նրա ինքնահաճությունը, պահանջկոտությունը, ոչ մի բանում զիջել չցանկանալը նրանից հեռու էին պահում ընկերասիրության կամ թեկուզ համակրանքի ամեն մի դրսևորում։ Միայն Թերեզան էր, որ մեն մի հայացքով, խոսքով, ձեռքի շարժումով զսպում էր նրա անսաստ բնավորությունը։ Նա ավարկենապես հնազանդվում էր կանացի ձեռքի քմայքին, իսկ տղամարդու ձեռքը, ումն էլ որ այն լիներ, կարող էր նրան միայն ջարդել, բայց ոչ կրացնել։